Bueno, maixa entzun duzu, hitz egin dugu bide musikarekin, berari da labur metraia bat prestatzen, Shelf on Day to dio, eta kontatzen du, bandola emakume alargun bati etxe domotiko jarri dion semeak, ba, amaren gana gutxiago joateko, ez da gutxiago joateko. Domotikak eta robotikak segulako laguntzak ekarri dizkigute, baina robotek ez dute denerako balio, ez da? Azkenaldiko ikerketek gero eta gehiago aipatzen dute robotek lan asko hartu dituztela, orain arte gizakiak egiten zituenak, baina gizakiari dagokiola lantzea robota sekula egiteko gauza izango ez dena. Adibidez, robotak ebakuntzak egin ditzake, itzulpenak egin ditzake, autoak gidatu dezake, baina robotak ez dauka gaitasunik adibidez helburuak aldatzeko. Esate baterako, robotak lantaldean lan egiten ez daki, personek berriz bai, eta persona talde batek ba, zerbait erabakitzen badu, aurrera egingo du, baina robotak ez du horretarako gaitasunik, eta negoziatzeko gaitasunik ere ez dauka, beraz, robotak gauza batzuk egin ditzake, baina beste batzuk ez. Maixa.
Bai, bueno, nik filosofia bat daukat horren inguruan, eta bai. Beti esaten dugu gauza berdina. Teknologia berez, edozen teknologia berez, ez da ona eta ez da txarra. Uh-huh. Erabilpena da, erabilpena ona edo hori. Txarra, ez? Eta gainera ez da, bakarrik beltza dozuria, kris asko daudere, bai. Eta beti jartzen dut adibide berdina, labana batekin, ez? Zuk labana batekin pertsona bat hil dezakezu, edo labana berdinak erabili dezake mediku bat, kirurgia bat egiteko eta bizitza bat salbatzeko, ez? Eta erraminta, hau da, teknologia berdina da. Beraz nire ustez, erabilpenean dago gakoa, gehiago. Bai. Hau da, gizakiok, behin teknologia garatuta dagoela, ematen diogun erabilpena. Bueno, horretan dago gakoa.
Gauza bera esan diteke ordenadoreari buruz ere, ordenadoreak eduki ditzake funtzio egokiak eta desegokiak. Ordenadorea zitzegin nahi diguzu, ordenadoreen historia 8 pausutan, Maixa?
Ba bai, egin dut olako laburpen txiki bat, benetan interesgarria iruditu zaidalako bai. Ikustea evoluzioa, ez? Basetena zizen gainera, 1642 urtean, Pascalen kalkulagailuarekin. Blaise Pascal, fizikari eta matematikari frantziarra, oso kalkulagailu elaboratu bat eraiki zuen, dial eta engranaje desberdinez osatzen zena, eta bakarrik zen kapasa batuketak egiteko. Aha. Baina, karo, hitz egiten ari gara 1642 urtean. Eta gainera, polita da, base bere aitarentzat eraiki zuen. Base bere aita zerga ikuskatzailea zen, eta kalkulagailu bat behar zuen, eta berak inventatu zuen urte horretan.
Vale.
Ia 200 urte geroago, lehenengo aparatu analitikoa sortu zuen Charles Babbage, matematikariak, eta izan zen lehenengo ordenagailu mekanikoa, 1844 urtean. Lurrin makina batez elikatua zegoen, diseinua egin zuen, baina ez zuen guztiz fabrikatu, bakarrik sekzio bat, baina ia bertan txartel zulatu bat erabiltzen zen, hau da kartoizko safla bat, kode bitarren, araberako hainbat zuluren bidez informazioa zeukana, eta beraz hori izango zen, ba, ordenagailu mekanikoaren jaiotza.
Vale.
Eta gero ja, 1940 urtean, lehenengo konputagailu binarioa etorri zen, Jonathan Sanoff eta Clifford Berry matematikari amerikarrek lortu zuten. Baina, karo, kontua da, bakarrik basea, hau da, oinarria eman zuten etorkizuneko konputagailuentzat. Eta lehenengo konputagailu elektronikoa, 1944 urtean jaio zen, hau da, bigarren mundu gerran zehar, Tommy Flowers, ingenieri britainiarra, lehenengo konputagailu elektronikoa eraiki zuen, Colossus izena zuen, eta nazien kodigoak apurtzeko diseinatu egin zuen. Eta gainera oso sekretupean mantendu zen, eta hain zen handia, sekretua zen, 50 urte geroago ere oso oso jende gitxik sekien konputagailu elektroniko hau garai horretan asmatu izan zela. Urte bat beranduago monstro makina asmatu izan zen ENIAC lehenengo konputagailu elektroniko ezaguna zientzialari estatu batuarrek asmatu zuten. Estatu batuen armadarako eraiki zuten, matematika eragiketa komplikatuak egin ahal izateko, eta 18.000 balbula baino gehiago zituen, logela oso bat okupatzen zuen, eta ideia bat eukitzeko sei elefanteen pisua zuen ordenagailu honek.
Ordenadore bat zen, 1945 urtean sortu zuten armada amerikarraren zat, 18,000 balbula zituen, eta esan duzu, zenbat elefanteren tamaina?
Sei elefanteen pisua, hau da, vale, logela oso bat.
Eta ordenadore bat zen, eh?
Bai, bai, orde, imaginatu, ez? Sei elefanterekin joatea hoin lanera, ez?
Bai.
Eta gero, 1949an, konputagailu programagarria sortu zen, gainera hemen, Cambridgeko unibertsitatean, talde batek eraiki zuen, EDSAC izenpean, eta, claro, kontua da, aurreko makinak ezirela benetazko ordenagailuak programatzeko kapasak ezirelako, hau da, instrukzioak edo aginduak ordetzeko kapasak ezirelako. Baina lehenengoa, 1949 urtean hemen Cambridgeen asmatu egin zen.
Lehendabiziko konputagailu programagarria. Geratzen zaizkigu bi pauso.
Bi pauso. 1960 urtean superkomputadoreak etorri ziren. Hau da, kalkulo asko egiteko kapasak zirenak. Kasu honetan, The Cray, estatu batuetako Seymour Cray diseinatua, segunduro, 240 milioi kalkulo egina zituen segundu batean. Beraz, ja, superkomputagailu bati buruz hitz egiten ari gara. Eta bi urte beranduago, lehenengo ordenagailu pertsonala etorri zen, 1978 urtean, bueno, ba, lehenengo ordenagailu txikia etxean ditugunak, mikroprozesagailuekin bat etorri ziren, eta nola ez, ba, Steve Wozniak eta Steve Jobsen Apple II famatua izan zen. 1978 urtean etorri zena.
Ze polita, ordenadorearen historia 8 pausutan, lehendabiziko pausa eman zuen, gora ezagun 1642 urtean Pascalek bere kalkulagailuarekin soilik batuketak egiten zituen, hori lehendabiziko pausua, eta azkeneko pausua 1978 urtean lehendabiziko ordenadore personala sortutakoan, ez da?
Bai, hola, Steve Wozniak eta Steve Jobsen eskutik. Ba, bitu, azkenean, 1950 urtetan zenbat garatu dan, ez? Bai. Kalkulagailu batetik etxean ditugun ordenagailuetara, ba, imaginatu zelakoa izango den teknologia 1950 urte barru, ez?
Bai, eta polita hori, zera 1945 urtean zegoen ordenadorea zen, zera 18,000 balbulakoa, eta 6 elefanteren pixua zeukan, eh?
Eta hori orain dela gutxi zen, hori orain dela bakarrik 1945
urtean.
Laurogei urte bat, bai.
Bueno, badakizue Arts and Science da, maixarekin astero egiten dugun atala, eta gaur science ataleko historia oso polita izan da, ordenadorearen historia 8 pausutan emana. Artean berriz, ba, azken asteko notiziarik importantena, Leonardo da Vinciren zera kuadro bat, Salvator Mundi, historiako kuadrori garestina, enkantan jarri dute, eta historiako kuadrori garestina bihurtu da Salvator Mundi, ez da?
Kriston buma izan da mundu osoan berri hau. Zuk esan duzun bezala munduko eta historiako kuadrorik garestiena dugu. 140 milioi dolarren gatik saldu egin da, hau da, eurotan 163 milioi inguru, Christie's enkalte famatuan. Esaten da, Leonardo da Vinciren Salvator Mundi hau dela Mona Lisaren bertsio maskulinoa. Arte jakitun batzuek ordea, kuadroa egiazkoa ez dela esan dute. Bueno, egiazkoa bai, baina ez da Vinciren abaizik, eta da Vinciren disipulu batena, edo iparralden esaten duten bezala, eskolier batena. Baina gehiengoek bai esaten dute da Vincirena dela. Hau da, gehiengoek bai da Vincirena dela esaten dute, gutxi batzuk ezetz. 1500 urtean margostua izan zen, eta Frantzia eta Inglaterrako errege batzuen eskutik pasa ondoren 50 urtez desagertu egin zen, eta 2005 urtean berriro aurkitu zuten. Eta zergaitik da hain garestia kuadro hau? Ba, kontua da, esku pribatuetan dagoen Da Vinci bakarra dela. Beste guztiak museotan eta estatuen menpe daude nola bait. Ez dakigu nork erosi zuen, bai, baina bai nork saldu zuen. Dimitri Ribolovlev, milioi askoko errusiarrak saldu zuen, berak orain dela 4 urte bakarrik erosi zuen, $127 milioi truke, hau da, eren bat ordaindu zuen orain dela 4 urte eta orain ba hiru bider edo hirurehun eta piku milioi engatik saldu egin du. Ezaguna da tipo hau Monaco futbol taldearen jabea delako eta oso bitxia tiponen historia Dimitri Ribolovlev, ba ze tipo hau Sovietar Batasunean kardiologoa zen, medikua zen. Baina perestroika etorri zenean, hasi zen ba businessean sartzen, saltzen eta erosten, eta 2008an esate baterako, tipoak erosten du arte obrak eta mansioak eta olako gauzak etxandiak eta bar, eta Palm Beachen, Floridan, erosi zuen etxe bat, eta nori, ba, estatu batuetako presidenteari, Donald Trumpi.
Ara.
Eta, beraz, tipo hau, beti dabil hor negozio. Eta...
Aberatxak ondo konpontzen dira beraien artean, eh?
Bai, bai, esate sakegu bai, etxe, esate sakegu bai.
Baixaren tartea maitzeko, esan...
Kriston gu maizan. Ez ez, ba, ba historian ez da inoiz arte obra bategatik horren beste ordain. Salvator Mundi,
Leonardo da Vinci. Salvator Mundi, Leonardo da Vinci esaten da Mona Lisaren versio maskulinoa dela.